แสดงอธิบายความในเมตสูตรกับนิทานของพิสูตรนี้ตำนานของพิสูตรนี้ในบางข้อที่หน้ากล่าวย้ำก็เรื่องที่ว่าเมื่อใกล้ฤดูฝนเข้าพรรษาภิกษุที่มาจากถิ่นต่างๆจะพากันมาเฝ้าพระพุทธเจ้าขอให้ทรงบอกกรรมฐานสำหรับที่จะได้ไปปฏิบัติในฤดูการเข้าพรรษาซึ่งแต่ละหมู่แต่ละรูปก็จักได้เดินทางไปสู่ที่ซึ่งจะจำพรรษาต่อไปและได้มีแสดงไว้ในตำนานแห่งพระสูตรนี้ว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงบอกกรรมฐานอนุกูลแก่จริตของแต่ละบุคคลหรือของแต่ละหมู่ซึ่งพระอาจารย์ผู้แต่งตำนานพระสูตรนี้ได้ใช้คำว่าอนุกูลแก่จริตถึง 84,000 ประเภทจำนวน 84,000 นี้ที่ได้ยินใช้ว่า 84,000 พระธรรมขันธ์คือแบ่งธรรมะที่เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าออกเป็น 84,000 พระธรรมขันธ์ธรรมขันธ์แปลว่ากองแห่งธรรมหมวดแห่งธรรมหมู่แห่งธรรมและเมื่อแบ่งพระพุทธพจน์ออกเป็นสามพระไตรปิฎกคือพระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกพระอภิธรรมปิฎกท่านแบ่งไว้ว่าสำหรับพระวินัยปิฎกนั้นสองหมื่นหนึ่งพันพระธรรมขันธ์พระสุตตันตปิฎกก็ 21,000 พระธรรมขันธ์ส่วนพระอภิธรรมปิฎกนั้น 42,000 พระธรรมขันธ์คือว่า 84,000 พระธรรมขันธ์นั้นเอาสองหารก็ได้และ 42,000 พระธรรมขันธ์นั้นก็เป็นพระวินัยปิฎกส่วนหนึ่งพระสุตตันตปิฎกส่วนหนึ่งส่วนอีก 42,000 พระธรรมขันธ์นั้นก็เป็นพระอภิธรรมปิฎกท่านแบ่งอย่างนี้แต่พิจารณาดูแล้วการที่ท่านแบ่งไว้มากอย่างนี้ จะมีใครนับว่าส่วนไหนส่วนไหนเป็นพระธรรมขันธ์หนึ่งพระธรรมขันธ์หนึ่งนั้นรวมกันเข้าก็เป็นเท่านั้นหรือไม่ก็ยังไม่ปรากฏแต่ว่าเกณฑ์ของการแบ่งก็มีผู้พยายามแสดงไว้เหมือนกันแต่ว่าข้อนี้ก็รู้สึกว่ายังไม่มีใครพยายามที่จะแบ่งนับกันจริงจังและก็รู้สึกว่าไม่ค่อยถือว่าเป็นข้อสำคัญจึงน่าคิดว่าที่แบ่งพระธรรมขันธ์ไม่มากอย่างนี้ก็น่าจะหมายความว่าหมวดหมู่ของธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงนั้นมากมายเพราะว่าได้ทรงแสดงตามสมควรแก่จริตอัธยาศัยของผู้ฟังแต่ละบุคคลและแต่ละจึงได้ยักย้ายปริยายคือทางที่ทรงแสดงนั้นไปต่างๆฉะนั้นเมื่อหมวดหมู่แห่งธรรมที่ทรงแสดงที่มีจำนวนมากนั้นเป็นไปตามสมควรแก่จริตอัธยาศัยของบุคคลผู้ฟังคือผู้รับเทศนาจึงต้องหมายความว่าจริตอัธยาศัยของผู้รับเทศนานั้นก็ต้องมีมากมายเมื่อแบ่งประธรรมออกเป็นถึง 84,000 พระธรรมขันธ์จริตอัธยาศัยของบุคคลผู้รับเทศนาก็จะต้องมีจำนวนถึง 84,000เป็นเดียวกันฉะนั้นที่พระอาจารย์ท่านแสดงไว้ในตำนานของพระสูตรนี้ว่าทรงบอกกรรมฐานอนุกูลแก่จริตตั้ง 84,000 ประเภทนั้นจึงเห็นว่าเป็นจำนวนที่แสดงให้อนุโลมแก่พระธรรมขันธ์ดังกล่าวและแม้ว่าจริตอัธยาศัยของบุคคลจะแบ่งได้มากมายเท่าไรก็ตามแต่ทางหนึ่งนั้นท่านก็สรุปลงเป็นจริต6คือเป็นราคะจริตคนที่มีราคะเป็นเจ้าเรือนพระพุทธเจ้าก็ทรงบอกอสุภะกรรมฐานให้ที่ว่ามี11อย่างโทสะจริตคนที่มีโทสะเป็นเจ้าเรือนพระพุทธเจ้าก็ทรงบอกกรรมฐานมีเมตตาเป็นต้นให้คนที่มีโมหะจริตเป็นเจ้าเรือนพระพุทธเจ้าก็ทรงบอกกรรมฐานมีมรณสติระลึกถึงความตายเป็นต้นให้คนที่มีวิตกจริตหรือวิตกจริตเป็นเจ้าเรือนพระพุทธเจ้าก็ทรงบอกกรรมฐานคืออานาปานสติและปฐวีกสิณเป็นต้นให้คนที่มีศรัทธาจริตเป็นเจ้าเรือนพระพุทธเจ้าก็ทรงบอกกรรมฐานมีพุทธานุสติเป็นต้นให้คนที่มีพุทธิจริตเป็นเจ้าเรือนพระพุทธเจ้าก็ทรงบอกกรรมฐาน มีธาตุกรรมฐาน4เป็นต้นให้ดังนี้เพราะฉะนั้นตามธรรมเนียมในครั้งพุทธกาลนั้นเมื่อภิกษุอยู่จำพรรษาในที่ใดในที่ใดที่หนึ่งแล้วจึงได้จับปฏิบัติกรรมฐานตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบอกหรือที่พระอาจารย์ได้บอกให้ก็เช่นเดียวกับภิกษุที่บวชใหม่จำพรรษาในปัจจุบันก็เราเรียนศึกษาพระธรรมวินัยในนวกภูมิและก็มีการสอนปฏิบัติกรรมฐานอยู่ด้วยในปัจจุบันนี้เป็นสิ่งที่ได้จากตำนานของพระสูตรนี้อันหนึ่งในตำนานของพระสูตรนี้ที่มีเล่าถึงว่าเมื่อภิกษุที่ต้องหนีออกจากป่าในหิมวันตประเทศชายแดนเพราะถูกผีหลอกให้ตกใจอยู่ไม่ได้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ได้ตรัสสอนว่าภิกษุผู้อยู่ป่าควรรู้วิธีบริหารจิตคือวิธีปฏิบัติตนทำกรรมฐานก็น่าฟังคือตรัสสอนไว้ว่าให้เจริญเมตตาสองครั้งในเวลาเช้าในเวลาเย็นให้บริกรรมหรือสวดคปริตสองครั้งในเวลาเช้าในเวลาเย็นให้เจริญอสุภกรรมฐานและมรณสติสองครั้งในเวลาเช้าในเวลาเย็นให้ระลึกถึงสังเวควัตถุคือที่ตั้งแห่งความสังเวชใหญ่8ประการสองครั้งในเวลาเช้าในเวลาเย็นเช่นเดียวกันมหาสังเวควัตถุแปลว่าที่ตั้งของความสังเวชใหญ่8ประการก็คือ 1. ชาติความเกิด 2. ชราความแก่ 3. พยาธิความป่วยไข้ 4. มรณะความตายนี่เป็น4ข้อและอบายทุกข์คือทุกข์ในอบายทั้ง4อีก4ข้อทุกข์ในอบายทั้ง4นั้นได้แก่ทุกข์ในนิริยะคือนรกทุกข์ในติเรฉานโยนิกำเนิดสัตว์เดรัจฉานทุกข์ในปิติวิสยะวิสัยของเปรตคือภพชาติที่เป็นเปรตและ4ทุกข์ในความเป็นอสุรกายคือพวกผีต่างๆรวมเป็นอบายทุกข์รวมเป็นอบายทุกข์ 4ประการและอบายทุกข์ทั้ง4ประการนี้ท่านนับรวมเป็น1ก็นับเป็นข้อที่5ธาตุ1ชรา1ทยาธิ1มรณะ1อบายทุกข์อีก1ก็เป็น5ข้ออีก3ข้อก็คือ6ทุกข์ที่มีวัฏฏะเป็นมูลในอดีต2ทุกข์ที่มีวัฏฏะเป็นมูลในอนาคตและ3ทุกข์ที่มีการแสวงหาอาหารในปัจจุบันเป็นมูลก็รวมเป็น8ทั้ง8ข้อนี้ชื่อว่ามหาสังเวควัตถุคือที่ตั้งแห่งความสังเวชใหญ่8ประการหมายความว่าเมื่อมันพิจารณาเนืองๆถึงว่าเราจะต้องมีชาติความเกิดเป็นธรรมดามีชราความแก่เป็นธรรมดามีพยาธิความป่วยไข้เป็นธรรมดามีมรณะความตายเป็นธรรมดาก็จะทำให้เกิดความซาบซึ้งในคติธรรมดาเรียกว่าเกิดความสังเวชและเมื่อพิจารณาว่าเมื่อยังเป็นบุตุชนยังไม่เป็นอริยชนก็เรียกว่าเป็นอนิยตคือไม่แน่อาจจะต้องเกิดเป็นมนุษย์อย่างนี้ก็ได้เมื่อทำดีหรือดียิ่งขึ้นเกิดในสวรรค์ก็ได้แต่ถ้าทำชั่วก็จะต้องไปเกิดในอบายต้องไปสู่ในนิริยะต้องเป็นสัตว์เดรัจฉานต้องไปเป็นเปรตต้องเป็นอสุรกายก็ต้องประสบความทุกข์ในอบายนั้นๆและความที่ต้องเวียนว่ายตายเกิดในภพชาติทั้งหลายที่ไม่แน่ขึ้นขึ้นลงลงดังนี้เรียกว่าเป็นทุกข์ที่มีวัฏฏะเป็นมูลวัฏฏะก็คือความวนเวียนเวียนเกิดเวียนตายอยู่ดังนี้เวียนเกิดเวียนตายเป็นทุกข์มาแล้วในอดีตมากมายเท่าไหร่ก็ไม่รู้และจะต้องเป็นทุกข์เวียนเกิดเวียนตายในภพชาติที่สูงสูงต่ำต่ำในอนาคตอีกเท่าไหร่ก็ไม่รู้ในปัจจุบันนี้เองแม้ว่าจะเกิดมาเป็นมนุษย์ก็นับว่าเป็นสุคติภูมิแต่ก็ยังต้องเป็นทุกข์ต่างๆเช่นว่าต้องแสวงหาอาหารต้องแสวงหาปัจจัยเครื่องอาศัยของชีวิตต่างๆของตนบ้างของตนบ้างของครอบครัวบ้างอื่นๆอีกบ้างในปัจจุบันนี้ก็เป็นทุกข์มีประการต่างๆพิจารณาดังนี้จิตก็จะเกิดสังเวชคือความสลดเพราะปรารภถึงธรรมดาเป็นทุกข์ที่ต้องประสบก็จะทำให้จิตใจบังเกิดความไม่ประมาทไม่มัวเมาไม่เลินเล่อไม่เถลอเปลิดก็ทำให้ปรารภการปฏิบัติในกรรมฐานเพื่อให้จิตได้พบที่พึ่งที่เป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาตลอดจนถึงเป็นวิมุตติยืนถึงไปเพราะฉะนั้นสังเวกวัตถุใหญ่ทั้ง8นี้จึงเป็นข้อที่ส ัสสอนให้พิจารณาทุกวันเหมือนกันมีเวลาเช้ามีเวลาเย็นข้อเหล่านี้ก็เป็นข้อที่ควรกำหนดและก็เป็นข้อที่ควรปฏิบัติเมื่อภิกษุได้ฟังพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะสั่งสอนแสดงเมตตสูตรเป็นหลักดังกล่าวแล้วก็ได้เดินทางกลับไปในที่อยู่เดิมของตนและก็ได้ปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนและก็ได้ปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนในพระสูตรด้วยซึ่งเริ่มต้นให้ปฏิบัติกรณียะคือกิจที่ควรทำสรุปเข้าในศีลสมาธิปัญญาให้เป็นผู้ที่กล้าหาญในการปฏิบัติเป็นต้นในศีลในสมาธิในปัญญาและก็ให้เจริญเมตตาภาวนาแผ่ไปในโลกไม่มีประมาณตามที่ตรัสสอนไว้ในพระสูตรนั้นและก็ได้สาธยายพระสูตรนั้นด้วยเมื่อเป็นดังนี้ก็ทำให้จิตของบรรดาลุกขเทพทั้งหลายอ่อนลงและเกิดความเคารพยำเกรงก็แสดงการต้อนรับและปฏิบัติพระภิกษุผู้อยู่จำพรรษาในที่นั้นด้วยดีภิกษุเหล่านั้นก็ได้สัปปายะในการอยู่และสามารถปฏิบัติในกรรมฐานบรรลุถึงผลตามที่ต้องการ